Areena.
Pörssipäivä. Mikko Jylhä.
Podissa on ollut tapana kahdesti vuodessa keskustella asuntomarkkinoiden tilanteesta, ja näin tehdään jälleen tänään. Olen muotoillut kysymyksen näin: millainen tästä vuodesta on tulossa asuntomarkkinoilla? Vastaamassa ovat pääekonomisti Juhana Broterus Suomen Yrittäjistä ja ekonomisti Juho Kostiainen Nordeasta. Tervetuloa molemmille.
Kiitoksia.
Kiitos paljon.
Miten luonnehditte asuntomarkkinoiden tilannetta nyt? Missä olemme, Juhana?
No kyllä tilanne on edelleen vaisu. Ja jos ajatellaan tätä vuotta, niin ehkä tämä vuosi on parempi kuin viime vuosi, mutta huonompi kuin ensi vuosi. Asuntojen kauppamäärät on kohonneet selvästi sieltä pohjilta, mutta ollaan edelleen 10% alle niiden tasojen, jotka oli normaaleja vuosilukemia ennen koronakriisiä. Puhumattakaan, että kuinka paljon ollaan tiputtu sieltä korona- ja kauppahuipuilta. Asuntojen hinnat on polkeneet noin vuoden verran paikallaan, eikä näillä kauppamäärätiedoilla itse asiassa tänään Kiinteistövälitysalan keskusliitto julkisti helmikuun tiedot, jotka oli nekin edelleen samansuuntaiset, eli vaisuhkot, toki paremmat kuin viime vuonna, mutta eivät vielä mitenkään erityisen hyvät, joten eikä tässä ehkä alkuvuodelle odotettavissa mitään erityisen suurta piristymistä.
No Juhana, me ollaan tässä podissa vuosien varrella muutama otteeseen tavattu, ja aiemmin toimit Hypossa. Ja nyt sitten Suomen Yrittäjissä, niin sinä seuraat kuitenkin aktiivisesti sitten markkinaa.
Suomen Yrittäjissä itse asiassa rakennusala on yleisin toimiala meidän jäsenyrityksissä ja on esimerkiksi meidän rakentamisen valiokunnan toiminnassa mukana. Ja sitä kautta seuraa kyllä asuntomarkkinoita tiiviisti. Ja jos ajattelee tätä sanotaan vaisuhkoa kauppamäärätilannetta ja edelleen runsaita varastoja, eli myymättömiä uusia ja vanhoja asuntoja on edelleen normaalia enemmän myynnissä, niin se tarkoittaa sitä, että ei se uudisrakentaminenkaan silloin ihan ripeästi lähde toipumaan. Että vasta kun niitä on sulateltu pois, vasta kun ostajat joutuu käymään pikkusen kisaa keskenään kohteista, hinnat lähtee nousemaan, varastot tyhjenemään, niin vasta silloin se rakentaminen reagoi, joka on tietysti sitten rakennusalan yrittäjille ja koko kansantaloudelle kasvun kannalta yksi keskeinen kysymys.
Ja puhutaan tästä kaikesta budin aikana sitä myöhemmin tarkemmin, mutta että tämä sama kysymys sitten Juho sinulle, että missä ollaan parhaillaan?
No suunta on parempaan päin. Eli niin kuin Juhana tuossa totesi, niin asuntokauppa on elpynyt sieltä vuoden takaisista pohjalukemista jo ihan niin kuin selkeästi, mutta vielä ei olla normaalitasolla. Ja mikä niin kuin, missä se näkyy, että vaikka tarjonta on reilusti, niin myyntiajat on aika pitkiä. Eli vaikka kauppa jo käy vähän paremmin, niin edelleen se kaupanteko kestää paljon pidempään kuin vielä tuossa takavuosina. Mutta suunta on kääntynyt ja tietysti tässä on ollut niin kuin se positiivinen ajuri, tämä korkojen lasku, mikä me ollaan nähty nyt sieltä viime kesästä lähtien. EKP on tasaisella tahdilla laskenut ohjauskorkoa ja se on välittynyt sitten markkinakorkoihin ja tavallaan tämä korkojarru pikkuhiljaa poistunut sieltä asuntomarkkinoilta. Mutta siellä on muita jarruttavia tekijöitä edelleen, eli työmarkkinakehitys on ollut aika huonoa ja kuluttajien luottamus sitä myöten on ollut vaisua. Toki nämä niin kuin ympäröivän maailman tapahtumatkin vaikuttaa siihen, että kuluttaja ei välttämättä halua tehdä niitä elämänsä isompia päätöksiä tällä hetkellä ja lykätään sitä päätöksentekoa ja se näkyy vähän vaisuutena sitten asuntomarkkinassa.
Joo, tämä Juho hyvin totesi tästä pitkistä myyntiajoista, jotka ei ole lähtenyt vielä lyhenemään. Ja yleensä se on se ensimmäinen mittari, joka lyhenee, kunnes sitten kauppamäärät paranee ja sitten vasta sen jälkeen hinnat lähtee selkeämmin nousuun. Että kyllä meillä on tämmöinen tilanne, että vähän niin kuin ostajat ja myyjät pelaa shakkia keskenään siitä todellisesta hintatasosta. Että se ymmärrys siitä, että mikä on se oikea markkinahinta, niin on hyvin hankala tällaisessa poikkeuksellisessa tilanteessa, missä on paljon epävarmuutta. Kauppa on käynyt pitkään heikkona. Ei ole pelkästään tämmöisiä kysymyksiä taloudellisista tilanteista, miten työllisyys kehittyy, minne korot menee, vaan myös tällaisia aika fundamentaalisia kysymyksiä turvallisuuspolitiikasta ja sitä kautta tuleviin luottamustekijöihin, että on ehkä poikkeuksellisenkin haastava tilanne sitä kautta asuntomarkkinoille, kun sitten kotitaloudet tekee sitä elämän suurinta ostopäätöstä.
No siis tällainen asia, mä vähän katsoin niin kuin tuoretta hintadataa tässä ja ja Tilastokeskuksen sivulta ja heidän ennakkotietojen mukaan vanhojen osakeasuntojen hinnat nousivat tammikuussa koko maassa 0,4% verrattuna vuotta aiempaan. Edelliseen kuukauteen verrattuna hinnat laskivat 0,9%. Suurista kaupungeista hinnat nousivat vuoden takaisesta Oulussa ja Espoossa. Hintojen lasku oli suurinta Tampereella ja Helsingissä. No nyt kun me keskustellaan, niin tällaiset ennakkotiedot ja kuukausitasolla, niin Juhana, mikä merkitys, kuinka paljon tämmöisille voi antaa painoarvoa?
No ehkä yhden kuukauden datalle kannattaa olla aina vähän varovainen. Siihen liittyy semmoista satunnaisvaihtelua aina paljonkin, mutta niin kuin sanoin, tässä vuoden verran hinnat on suurin piirtein sahannut siinä nollan tuntumassa. Välillä ollaan pikkusen oltu plussalla edellisvuoteen, edelliskuukauteen ja välillä pikkusen miinuksella niin kuin tässäkin. Eli ollaan siinä niin kuin 0, jotain muutoksissa. Eli ehkä se iso kuva kuulijoille on se, että hinnat on polkenut paikallaan tässä vuoden verran. Jos näitä alueittaisia eroja toteaa, niin se pitää paikkaa, että ehkä pääkaupunkiseudulla on ollut pikkusen kitsaampi se kehitys tässä viimeisen vuoden aikana, mutta sielläkin se kehitys on nyt tasaantunut, että ei sielläkään hintataso ole enää laskenut. Ehkä sellainen huomio tähän hintakehitykseen on omasta mielestäni nostettavissa esiin, että vaikka meillä on poikkeuksellisen laadukkaat hintatilastot kansainvälisesti, eli Tilastokeskus ottaa huomioon ei pelkästään neliöhintoja, vaan sitten pyrkii tekemään tämmöistä laatuvakiointia, niin tällaisessa markkinassa, jossa me ollaan oltu kohta 3 vuotta, kauppa käynyt hitaasti, niin tämä ostoaktiviteetti on kohdistunut nyt näihin A-luokan kohteisiin ja B-luokan kohteet on jäänyt hyllylle lepäämään. Ja vaikka Tilastokeskus pyrkii huomioimaan tätä laatuvaihtelua, mikä näkyy esimerkiksi siinä, että keskihinnat on laskenut vähemmän kuin sitten Tilastokeskuksen raportoimat laatuvakioidut hinnat, niin se on epätäydellinen. Tilastokeskus ei tiedä mitään asuntojen kunnosta. Tilastokeskus ei tiedä mitään lähestyvistä putkiremonteista. Tilastokeskus ei tiedä mitään siitä tarkasta mikrosijainnista, jotka jokainen kotitalous ymmärtää, että nehän on niitä keskeisiä, jotka vaikuttaa siihen hintatasoon. Ja nyt kun meillä on käyty itse asiassa vähän niin kuin paremmilla kohteilla kauppaa kuin data ymmärtää, niin oma väite on se, että todellisuudessa hinnat on laskeneet enemmän kuin meidän viralliset hintatilastot antaa myötä. Et viralliset tilastot väittää, että hinnat on laskenut sieltä koronahuipulta semmoisen karvan verran yli 10%, mutta mä sanoisin, että tämä on optimistinen arvio todellisuudesta. Ja toisaalta sitten, kun markkina kääntyy, niin siinä vaiheessa voi olla, että tämä meidän hintatilastointi ei reagoi ihan niin nopeasti kuin lainausmerkeissä todellinen markkina, koska silloin siihen kauppamääriin tulee mukaan myös niitä B-luokan kohteita, joita sinne hintasivustoille on kertynyt aika paljon. Ja tämä sitten tulee johtaa siihen, että kannattaa pieni varaus olla nyt näihin sinänsä meidän ihan kansainvälisesti laadukkaisiinkin hintatilastoihin.
Joo, mutta tehnyt sama havainnoa meidän viimeisessä asuntomarkkinakatsauksessakin oli tätä käyty läpi tosiaan, että ne parempi kuntoiset, paremmalla sijainnilla olevat asunnot käy nyt kaupaksi. Ja tämähän on ihan tunnettu ilmiö, tämmöinen flight to quality, silloin kun markkina on heikko. Näkyy esimerkiksi tuolla toimistomarkkinoilla ihan samalla tavalla, että hyvät toimistot käy kaupaksi, menee vuokralle. Ja sama näkyy asuntomarkkinoilla, että hyvät sijainnit, parempi kuntoiset kämpät käy kaupaksi. Mikä on sinänsä vähän epäintuitiivistakin, kun ajattelisi, että kun korkotaso on noussut, inflaatio on vienyt ostovoimaa, että ihmiset joutuisivat ehkä säästää ja sitä kautta hakemaan niitä halvempia asuntoja. Mutta itse asiassa tällä hetkellä ne paremmat menee sieltä ja huonot jää ikään kuin sakka pohjalle. Ja se on niin kuin ihan tunnettu ilmiö monessakin markkinassa. Myös osakemarkkinoilla, eli laatuyhtiöt käy kaupaksi silloin, kun on epävarmuutta.
Ja se on just näin, että jos asuntojen kauppamäärät laskee 30%, niin se ei laske tasaisesti kaikissa kohteissa 30%, vaan tällaisilla B-luokan kohteilla paljon korjausvelkaa, vuokratontti, muitakin kysymysmerkkejä, niin niissä se kauppamäärä laskee merkittävästi enemmän. Ja sitten hyvät kohteet, niin niissä silti kauppa käy hyvin, joten tässä on pieni tämmöinen illuusio, että jos nyt menee Oikotien sivuille katsomaan, kuinka paljon siellä on myytäviä kohteita, niin se voi näyttää tarjontaa runsaasti. Mutta sitten jos olet oikeasti ostamassa ja on toiveita ja tarpeita, niin voitkin huomata, että hetkinen, siellä onkin kohteita, joissa on sitten tämmöisiä kysymysmerkkejä, isoja remontteja tulossa ja muita vastaavia, jolloin sitten se todellinen ehkä tarjonta ei ole niin laaja kuin niistä ylätason luvuista voisi kuvitella.
Muutama sana vielä. Otetaan EKP:stä koroista ja korkonäkymästä. Siis tämän kuun alussa keskuspankki laski korkojaan 0,25 prosenttiyksikköä. Talletuskorko on nyt toi 2,5. Ja keskuspankin mukaan inflaatio hidastuu hyvää vauhtia. Se arvioi inflaation olevan tänä vuonna 2,3% ja ensi vuonna 1,9%. EKP laski ennustettaan euroalueen talouskasvusta ja arvioi nyt, että kasvu olisi tänä vuonna 0,9%, ensi vuonna 1,2%. Tällaisia. Niin mitäs tästä korkotasosta? Juho, te odotatte nyt sitten, kun mennään vuotta eteenpäin.
No meillä on ennusteessa enää yksi korolasku EKP:ltä. Eli se olisi tuohon seuraavaan kokoukseen ja sen jälkeen se korkotaso jäisi 2,25, tämä EKP:n talletuskorko. Ja tässähän, niin kuin sä sanoit, inflaatio on hidastunut ihan mukavasti. Euroalueella aletaan lähenee sitä 2%. Pohjainflaatiossakin nähtiin jo pientä maltillistumista, että ei ole tullut pelkästään energiahinnoista tämä. No toisaalta sitten vastapuolella on se, että talouskasvu on ollut heikkoa ja sen takia tietysti tätä korkoa on laskettu. Investoinnit ei ole lähtenyt Euroopassa liikkeelle. No nyt sitten, mikä tähän ihan viime viikkoina on tullut kuvaan mukaan, toki niin kuin tullit, sen aiheuttamat mahdolliset negatiiviset vaikutukset Euroopan talouteen ja ehkä sen kautta niin kuin mahdollinen tarve elvyttää taloutta. Mutta sitten toisaalta myös nämä Saksan viimeaikaiset keskustelut tästä investointipaketista, mitkä on mittaluokaltaan aika merkittäviä, jotka voisi toteutuessaan vauhdittaa myös Euroopan taloutta ja ehkä vähentää tarvetta korkojen laskulle. Ja markkinahan reagoi aika voimakkaasti näihin Saksan uutisiin, eli markkinakorot tuli ylöspäin aika rajusti viime viikolla, kun huomattiin, että hetkonen, Saksa saattaakin ruveta talouspoliittiseen elvytykseen ihan eri mittaluokassa kuin menneinä vuosina.
Eli siis hetkinen, yksi korolasku?
Yksi korolasku enää tälle vuodelle.
Ja oliko se 25 korkopistettä?
Kyllä.
Just. Joo, eli vähän niin kuin semmoisen voisi varautua nyt tässä meidänkin kuuntelija, että mitä merkittävää korolaskua sitten ei ole sillä lailla näköpiirissä. Sen enempää.
Joo, että aika lailla aletaan olla niillä tasoilla, mikä nyt on niin kuin lähiaikojen näkymä, niin ikään kuin, että tämä korkojen laskusykli alkaa pikkuhiljaa tulla päätökseen.
No selvää on, että korkojen se iso lasku on ohi, että sieltä reilusta 4 on tultu nyt 12 kuukauden euribori on vähän alle 2,5% ja sitten 3 kuukauden euribori vähän yli 2,5%. Markkinaennusteet on ollut aika pitkään sellaiset, että tämän vuoden lopulla euriborit olisi siellä jossain 2% hujakoilla. Välillä odotetaan vähän alle, välillä odotetaan vähän päälle. Eli ei mitään isoja koronlaskua enää ole niin kuin suoraan näköpiirissä. Mutta kuten sanoin, meillä tähän korkonäkymäänkin liittyy, voi sanoa, poikkeuksellista ja vähän ristiriitaistakin epävarmuutta. Eli meillä on Euroopassa sota, ihan oikea sota, sen vaikutukset, kuten Juho hyvin kuvasi, mitä tapahtuu investoinneille sotateollisuuden kautta Saksan velkajarrulle ja näin edespäin, jolla voi olla isoja vaikutuksiakin. Meillä on sitten tämä kauppasota, sen aiheuttamat epävarmuudet, joiden vaikutus on sitten voimakkaasti toiseen suuntaan, voisi vaikuttaa hyvinkin negatiivisesti talouskasvua ja sitä kautta inflaation korkopaineisiin niin kuin ajan yli alaspäin. Ja ehkä sitten kolmantena haluan nostaa epävarmuutena, joka liittyy tähän yleiseen talouskasvuun ja ehkä erityisesti tuottavuuskehitykseen ja tähän tekoälyyn. Eli mehän ollaan nähty poikkeuksellisen vahvaa talouskasvua Yhdysvalloista viimeisen 3 vuoden aikana ja se on tullut erityisesti palveluiden puolelta, joka on vähän yllättävääkin. Siis palveluiden tuottavuuskehitys on lyönyt teollisuuden tuottavuuskehityksen jo tovin aika, joka on epätavallinen tilanne. Ja oma väite on se, että se johtuu merkittävästi tästä teknologisesta murroksesta ja tekoäly hyödyntämisestä erinäköisissä asiantuntijatehtävissä. Yksi ihan mahdollinen tilanne on se, että Eurooppa on vähän perässä hiihtäjä, mutta tämä teknologia on kuitenkin ihan täysin niin kuin kansainvälistä ja niitä samoja työkaluja meillä täällä Suomessakin otetaan käyttöön. Ja jos se sitten johtaa siihen, että tuottavuus ja talouskasvu pääsee paremmalle tolalle, mikä on tietysti positiivinen asia ja kaikki sitä toivomme, mutta sen sitten kääntöpuolena on se, että silloin vahvassa talouskasvussa niin sitten ne korolaskutarpeet ja paineet on pienemmät. Eli meillä on tekijöitä tässä sodassa, kauppasodassa ja sitten tuottavuustalouskehityksessä, jotka vähän niin kuin on tämmöistä ristivetoa ja sen takia tämä korkokuvakaan ei ole mitenkään itsestäänselvää, että niin kuin sanoin, itse niin kuin ehkä olen tässä markkinoiden kannalla, en ole ainakaan omia rahojani laittamassa markkinaennusta teitä vastaa suuntaan enkä toiseen, että siellä parin prosentin hujakoilla, onko se sitten pikkusen yli tai pikkusen alle, niin se sitten aina vähän vaihtelee, onko pinnalla sitten tullisodat vai investoinnin aallot vai joku talousyllätys suuntaan tai toiseen.
Ja nyt tuoreena nämä taantuma huolet Yhdysvaltoihin liittyen. Mitä sinä, Juho, niistä ajattelet? Tässä viime päivinä on ollut paljon esillä.
No sehän on näkynyt niin kuin Euroopan ja USA välisen suhteena, niin kuin, että pörssit esimerkiksi Euroopassahan on mennyt aika mukavasti. Nyt viimeisen parin kuukauden aikana USA:ssa on taas tullut takapakkia. Sama näkyy koroissa. Euroopassa korot on noussut nyt pikkasen markkinakorot ja USA taas laskee ja samoin euro vahvistuu suhteessa dollariin nähden. Et nyt pikkasen se USA-veto alkaa siellä niin kuin hiipua. Onko se aitoa, onko se vaan jotain niin kuin hälinää, se on vähän aikaista sanoa vielä. Ja onko se Euroopan niin kuin ehkä parempi veto, näkyy, onko se niin kuin aitoa kasvua, mistä se tulee. Tämä on niin kuin vähän aikaista sanoa, että on niin viimeaikaisia nämä käänteet, eikä ole vielä mitään vahvaa indikaatio, mutta pieni semmoinen niin kuin suunnanmuutos tällä hetkellä, että pikkasen vahvempaa Euroopassa, vähän heikompaa USA:ssa. Onko se kaikki tästä Trumpin politiikasta vai jostain muusta johtuvaa, niin se on vaikea tietysti sanoa.
Ja sitten Trumpin liittyen, niin tietysti nyt mikä on ollut esillä paljon tämä Ukrainan mahdollinen aselepo nyt sitten ja saadaanko sinne rauha. Ja tällä tavoin näitä viime päivien tärkeitä uutisia. Niin miten tämän Ukrainan sodan, jos nyt sinne saatais kestävämpää rauhaa, niin minkälaisia vaikutuksia sillä voisi olla asuntomarkkinoihin meillä? Että lähtisikö, eihän tämä on spekulaatiota tietenkin, mutta että jos täältä lähtee ihmisiä takaisin sinne ja kotiseudulle ja lähteekö rakentajia. Ja tässä voi olla monenlaista.
Monenlaisia vaikutuksia, mutta kyllä itse sanoisin, että jos rauha saadaan, tämmöinen kestävä luotettu rauha, niin kyllä ne vaikutukset on myönteisiä taloudelle. Ja ne on sekä suoraan myönteisiä taloudelle. Voi olla, että tämä Venäjän kohdistuvat kauppapakotteet sitten löysenee pikkuhiljaa ja tietysti tiedetään, Suomi kävi enemmän vientiä tuontia. Täällä oli venäläisiä turisteja vielä tovi sitten aika paljonkin, jolloin voi olla meidän kansantalouteen niin kuin suurempi merkitys kuin muulle euroalueelle. Ja sitten toisaalta ehkä se jopa isompi vaikutus kuin nämä suorat talousvaikutukset, niin saattaa olla tämmöinen psykologinen, että kyllähän tämä Venäjän käymä hyökkäyssota Euroopassa on näkynyt, että näissä Venäjän rajanaapurimaissa suhtautuminen ja huolet kuluttajien osalta on selkeästi heikommat, ja Suomessa kuluttajilla on ollut tämmöistä isompaa epävarmuutta ja pessimismiä kuin sanotaan tyypillisesti talouden perustekijöistä voisi vetää johtopäätöksiä, että jos sit suhteuttaa, miten työmarkkinat on kehittynyt tai ostovoima on kehittynyt, niin kotitaloudet on ollut koko ajan varovaisempia. Toisin kuin muissa länsimaissa, joissa näitä korona-aikaisia säästöjä lähdettiin purkamaan, eli kotitalouksien säästämisaste meni negatiiviseksi, niin Suomessa näin ei ole käynyt. Eli kotitaloudet on pitänyt nämä puskurinsa ja itse ajattelen, että yksi keskeinen syy on tämmöinen vähän niin kuin korvien välissä oleva lukko, joka voi olla hyvinkin ymmärrettävä, kun on tämmöinen poikkeuksellinen epävarmuus, mikä liittyy tähän ulko- ja turvallisuuspoliittiseen tilanteeseen.
Entäs tämä Ukraina? No siellähän tietysti jälleenrakennusta tehdään koko ajan, mutta että silloin, jos saadaan pysyvämpää rauhaa, niin siellähän tarvitaan tietysti paljon työntekijöitä sitten.
No jos ajattelee tätä jälleenrakentamista ja sen vaikutuksia, niin on toisaalta se niin kuin materiaalipuoli, eli sinne tarvitaan paljon materiaalia, tavaroita ja raaka-aineita, mutta se markkina on kuitenkin kohtuullisen globaali ja kohtuullisen dynaaminen, eli jos kysyntä kasvaa, niin tarjonta määräkin kykenee kasvamaan, joten ei pidä pelkästään ajatella sitä niin, että nykyiset tuotantomäärät on sitten sementissä tai teräksessä tai muussa pysyy sitten ennallaan, vaan sitten kyllä kyetään niitä tuotantomääriä kasvattaa. Ja sitten tämä niin osaavan työvoiman puoli, joka ehkä se niin kuin validimpi uhkakuva, niin senkin osalta työvoima on kuitenkin kohtuullisen liikkuvaista, varsinkin rakennustyövoima ihan kansainvälisestikin tuppaa ole kohtuullisen liikkuvaista. Ja sitten toisaalta pitää muistaa se, että kuitenkin esimerkiksi Suomessa palkkataso ja elintaso on kuitenkin eri tasolla kuin Ukrainassa, jolloin sitten kuinka paljon sitä muuttoliikettä takaisinpäin on siinä vaiheessa, jos Suomessakin olisi töitä tarjolla, niin ehkä on vähän varauksellinen tai ei ennakaan pidä niitä huoli ihan niin suurina kuin ehkä monesti tupataan maalailemaan.
Niin ja siinä on tietysti esimerkiksi Puola, niin merkittävä naapurimaa, kuitenkin 40 miljoonaa ihmistä siellä ja varmaan tänä alla työvoimaa kanssa sitten voisi kuvitella, olisi lähdössä. Että.
Joo, siinä muitakin väkirikkaita niin. maita just naapurustossa.
Just näin, joo. Haluatko tähän Juho jotain lisätä vai?
No joo, kyllä mä olen samaa mieltä, että itse asiassa ne suurimmat vaikutukset Suomen talouteen varmasti nähtäisiin sen luottamuskanavan kautta. Eli me nähdään, että se kuluttajaluottamus, se romahti silloin maaliskuussa 2022, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, ja se ei ole sen jälkeen toipunut sieltä. Onhan tässä ollut välissä kaikkea muutakin, on ollut ostovoiman heikkenemistä, korkojen nousua ja näin, mitkä on vaikuttanut jo työttömyyden kasvua, mutta se perusvire on pysynyt niin kuin negatiivisena kuluttajaluottamuksessa sen sodan alkamisesta lähtien. Ja tämä voisi olla se semmoinen tekijä, mikä pompauttaa sen ehkä sitten takaisin lähemmäksi sinne normaalia luottamustasoa. Ja se sitten säteilee montaa kautta niin asuntokauppaan, mahdollisesti sieltä sitten rakentamiseen, muuhunkin kuluttamiseen. Näitä säästöjä voitaisiin mahdollisesti purkaa. Ja itse en myöskään usko, että tällä Ukrainan jälleenrakentamisella, varsinkaan tässä nykyisessä rakentamisen tilanteessa, mikä Suomessa on aika heikko, niin olisi merkittävää vaikutusta, että meille tulisi niin kuin jotain kapeikkoja, minkä takia sitten täällä ei pystyttäisi rakentamaan niin paljon kuin halutaan tällä hetkellä.
Ja hyvä muistaa, että toisaalta sitten suomalaiset yritykset, jotka vie vaikka rakennustarvikkeita tai välituotteita, niin heillähän tulisi uusia mahdollisuuksia, eli sitä kautta siellä voisi myös tukea suomalaista rakennusteollisuutta.
Kuinka paljon tänään Suomessa tai tänä vuonna valmistuu asuntoja?
No arviot taitaa olla siellä vajassa sanotaan 15 ja 20 000 asunnon välissä, mihin se sitten lopulta tänä vuonna asettuu, ollaan vasta alkuvaiheessa, niin ehkä ne sanotaan toipumisodotukset on enemmänkin asetettu sinne loppuvuoden kuin alkuvuoden puolelle. Jos puhutaan asuntoaloituksista, valmistuneita tulee olemaan vähemmän, koska tiedetään, että kaikki, jotka tänä vuonna valmistuu, niin ne on jo rakenteilla ja niitä on sitten vähemmän liikkeellä.
Jos mä tuohon äskeiseen vielä lisäisin siihen rauhaan, niin tietysti semmoinen aspektihan siinä on, että jos ihmiset, ketkä on tullut sotaa pakoon Suomeen, heitä on kuitenkin ollut kymmeniä tuhansia, niin jos he lähtee niin kuin isossa mittakaavassa muuttaa takaisin Ukrainaan, niin se tietysti voi tehdä myös niin kuin ikään kuin vähentää kysyntää asuntomarkkinoilla sitten Suomessa, koska jossainhan hekin tällä hetkellä asuu täällä.
Tai no jatketaan vielä vähän. Rakentamisesta. Siis kun rakentamissektorin alan konkursseista on paljon tässä puhuttu, niin mikä se tilanne on edelleen aika heikko? Konkursseja on paljon vai?
Tilanne on edelleen rakentamisen puolella vaisu. Toki hyvä todeta, että rakentaminen on muutakin kuin pelkästään asuntojen uudisrakentamista. Eli paljon parempi ja vakaampi tilanne on maavesirakentamisessa tai teollisessa rakentamisessa, jossa sitten on alueellisesti ihan positiivisiakin kehityskulkuja ollut. Eli koko rakentaminen ei ole niin vaisussa tilanteessa. Korjausrakentaminen on huomattavasti vakaampaa, että sinänsä se rakentamisen yleisilmiö ei ole ihan niin pessimistinen ja meillä sitten kysytään esimerkiksi PK-yrittäjiltä tämmöisessä PK-yritysbarometrissa, jota Suomen yrittäjät tekee yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa, niin rakennusalan yritysten luottamus on nyt toipunut sinne ihan samaan linjaan palvelualan yritysten kanssa, yrittäjien kanssa. Eli enää rakennusala ei mitenkään erotu synkempänä toimialana suhteessa tulevaisuuteen, että ehkä se pohjakosketus on tietyllä tavalla tapahtunut ja voi olla, että rakentamisessa sitten tämmöistä pientä viriämistä tapahtuu niin, että ne rakennusyritykset, jotka on siellä asurakentamisen ulkopuolella, uudisrakentamisen ulkopuolella pärjää paremmin ja sitten ehkä siellä tietyllä tavalla tuotantoketjun alussa arkkitehtitoimistot ja valmistelevat maarakennusyritykset pärjää paremmin, mutta toki edelleen sitten ne yritykset, jotka on siellä toimitusketjun loppupäässä, niin siellä on hiljasta eikä se tule ihan heti muuttumaankaan.
Ja eikö niin, että tämä asunrakentamisen piikki, oliko tämä 2022 vai 2021, milloin Suomessa valmistui kaikkein suuri määrä?
No valmistuneiden osalta saattoi olla jopa 23 vuonnakin se niin kuin suurin määrä, mutta aloituksethan tippui jo sitten 22 vuoden lopulla 23 vuonna. Ja nyt ollaan tullut tosiaan niin kuin alle puoleen itse asiassa siinä valmistuneiden asuntojen määrässä, että viime vuonna se taisi olla noin 20 000 asuntoa, kun silloin huippuvuosina taisi olla lähemmäksi 45 000 asuntoa, kun valmistui. Eli kyllä se pudotus on ollut raju, mutta tosiaan nyt niin nyt näyttää, että se tilanne pikkuhiljaa alkaisi vakaantumaan. Tosi matalalle tasolle, mutta kuitenkin.
Vuonna 2021 aloitettiin eniten uudisrakentamista. Yhteensä yli 47 000 asuntoa aloitettiin rakentaa sinä vuonna. Ja en usko, että tuun koskaan näkemään enää niin isoja lukuja Suomessa, ellei tässä väestönäkymässä tapahtunut jotain todella radikaalia muutosta. Eli se oli toki joku hyvin korkea, poikkeuksellisen korkea suhteessa historiaan. VTT:hän arvioi, että tämmöinen kotitalouksien koon kehityksestä johtuva ja muuttoliikkeestä johtuva asuntotuotantotarve olisi jossain 30-35 000 uudisasunnon välissä. Silloin oltiin merkittävästi yli ja kuten Juho totesi, nyt ollaan merkittävästi ali.
Niin siis Juho, sä muistaakseni olit sitä mieltä viime podissa, kun tavattiin, että sinäkään et usko, että tällaisia määriä tullaan ehkä koskaan näkemään.
Joo, näin se kyllä on, että kyllä me nyt sitten nähdään se tuolla markkinalla, että se oli liikaa. Että sitä ylitarjontaa on edelleen jonkun verran ja sen takiahan nyt rakennetaan vähän, että asukkaita ei ole löytynyt ihan jokaiseen kotiin, mitä tehtiin. Ja niin kauan se pysyy se rakentaminen niin kuin hitaana, kunnes ne kodit sieltä täyttyy ja uusia tarvitaan sitten taas niin kuin merkittävässä määrin lisää.
Minusta on todella mielenkiintoista, että jos se todella on näin, että me nähtiin ikään kuin pitkässä tarkastelussa tämä huippu tuossa muutama vuosi sitten, niin että me ollaan oltu ikään kuin todistamassa. Se on musta tosi mielenkiintoinen ajatus.
Kyllä, ja kyllähän sen nyt näki silloin 2021-2022, että rakentaminen ja asuntomarkkinat oli poikkeuksellisessa tilanteessa, että asuntokaupassakin oli sellaisia ilmiöitä, mitä ei Suomen maassa ole tyypillisessä markkinassa nähdä, että asuntoja ostetaan näkemättä ja käydään tarjouskauppaa selvästi yli pyyntihinnan ja jopa niin kuin ostajat lähestyy potentiaalisia myyjiä tämmöisillä voisitko myydä minulle kirjeillä postiluukuista, että oli tämmöistä vähän niin kuin amerikkalaista kuumaa asuntomarkkina-ilmiötä Suomessa ensimmäistä kertaa. Nyt niin kuin vuosikymmeni.
Silloin oli paljon juttua niistä taloyhtiölainoista. Tuliko niistä, onko niistä kasvanut Juho ongelma?
Itse asiassa yllättävän vähän niistä on tullut kuitenkaan loppupeleissä sitten ongelmia. Siihen nähden paljon niistä on puhuttu. Toki ei ole välttämättä vielä kaikkea nähty. Ainahan tässä voi vielä niin kuin tapahtua. Mutta kyllä kotitaloudet on noin niin kuin lähtökohtaisesti, myös sijoittajat, niin pystynyt vastaamaan velvoitteistaan. Toki yksittäistapauksia näkyy aina siellä täällä. Mutta niin, että niin kuin isossa mittakaavassa taloyhtiöitä olisi joutunut vaikka ongelmiin tai maksuvaikeuksiin, niin semmoisia ei ole tullut juurikaan vastaan. Että pelkoihin nähden niin yllättävän hyvin on mennyt.
Ja hyvä todeta, että vaikka talouskehitys on ollut vaisua, niin eihän Suomessa ole nähty mitään massatyöttömyyttä tai isompaa niin kuin kuprua sitä kautta, että kuitenkin niistä asuntolainoista, oman kodin lainoista, niin kyllä niistä pidetään huolta.
Mutta työttömyys on lähentelee 10%.
No kausitasoitetusti ei taida olla ihan niin korkealla, että se sitten vaihtelee vähän kuukausittain. Kiistatta työttömyys on noussut. Ehkä työllisyysaste, joka on tietyllä tavalla vähän valehtelemattomampi mittari, niin on tullut toki alaspäin sieltä huipuilta, mutta kuitenkin edelleen selvästi korkeampi kuin vaikka 2015-2018 välisenä aikana, että kyllä työllisyys on heikentynyt, mutta ei voi sanoa, että meillä olisi mitään suurtyöttömyyttä tai sitä kautta mitään massatyöttömyyttä.
Minkälaiseen arvioon, työllisyysarvioon, Juho, tämä teidän asuntomarkkinakatsaus, teidän prognoosit pohjautuu?
No perustuu meidän tuohon tammikuun lopun talousennusteeseen, eli kyllä me nähdään, että työmarkkinakehitys tänä vuonna olisi oikeenemassa. Eli että työttömyyden kasvu pikkuhiljaa lakkaa ja sitten loppuvuotta kohti alkaisi vähän työttömyys laskea jopa. Ja tämä on tavallaan taustalla myös sitten meidän asuntomarkkinakatsauksessa, että siltäkin puolelta pikkasen tulisi vetoapua sitten loppuvuotta kohti.
Ja ennustatte, huomasin, tälle vuodelle Suomeen prosentin PKT-kasvua.
Joo, kyllä.
Joo. Eli ikään kuin niistä lähtökohdista mennään nyt tähän teidän asuntomarkkinakatsaukseen ja otsikkona Jyvät erottuva takanoista. Mitä nostat pääkohdiksi sieltä?
No me on käytykin tässä jo vähän läpi näitä jyviä ja akanoita, mitä tuli näiden asuntojen laatuun esimerkiksi, että mitkä kämpät menee kaupaksi, millaiset ei käy kaupaksi. No toinen on sitten kaupunkien väliset erot on jonkun verran kasvanut ei ehkä niinkään hinnoissa, mutta sitten tässä vuokramarkkinassa näkyy varsinkin, että pääkaupunkiseudulla se vuokramarkkinan ylitarjonta on selkeästi suurempaa kuin ehkä muissa isoissa kaupungeissa ja näkyy heikompana vuokrakehityksenä. No sitten siellä yksi tekijä, mikä nousi esiin, oli tämä asuntokuntien koon muutokset ja opiskelijoiden ikään kuin asumisen tapahtuvat muutokset ja sen vaikutukset sitten tänne markkinoille.
Ja sitten ennustatte tänä vuonna hintojen nousevan maltillisesti 1,5 %, eli 1,5%.
Joo, kyllä. Että me pikkasen otettiin sitä hintaennustetta nyt alaspäin tälle vuodelle, että tämä markkinan toipuminen on ollut ehkä pikkasen odotettua verkkaisempaa. Ja sitten tosiaan nämä havainnot siitä, että se ylitarjonta, varsinkin siellä pienempien asuntojen puolella, niin supistuu vähän hitaammin kuin mitä aikaisemmin ajateltiin. Ja sitä kautta sitä hintapainetta ei muodostu niin nopeasti.
Ja tälläkin on merkitys tällä, miten opiskelijoiden asumistuki muuttuu. Ja se näkyy jo, että opiskelijat, niin osa luopuu omista pienistä asunnoista ja muuttaa yhteen. Ja tälläkin on vaikutusta.
Joo, tämä näkyy kyllä tosi selvästi tilastoista silloin, kun tuli tämä muutos nykyiseen tilaan. Eli opiskelijat siirtyi siitä opiskelijoiden asumistuelta tähän yleisen asumistuen piiriin 2017. Ja silloin sen jälkeen me on nähty, että yksin asuvien opiskelija-asuntokuntien määrä on merkittävästi kasvanut joka vuosi tässä yliopistokaupungeissa. Ja nyt viime vuosi oli ensimmäinen vuosi, kun tämä kääntyi tämä itse asiassa tämä kehitys niin, että se supistui näiden alle 30-vuotiaiden asuntokuntien määrä. Ja mä luulen, että se suurimmaksi osaksi on jo ennakointia liittyen tähän, että nyt elokuun alusta opiskelijat siirtyy takaisin sinne opiskelijoiden asumistuelle, joka on pienempi kuin yleinen asumistuki ja tarkoittaa sitä, että yhä useammalla opiskelijalla ei ole enää varaa asua omassa asunnossa.
Joo, ja sitten kun pääkaupunkiseudulla on varsinkin, niin tuo maahanmuutto on tärkeä tietysti sitten väestönkehityksen kannalta, niin myös maahanmuuttajat, ne asuu tiiviimmin.
Joo, kyllä juuri näin, eli vaikka Helsingissäkin, niin suurin osa väestönkasvustahan tulee maahanmuutosta, ja maahanmuuttajat asuu keskimäärin 10 neliöä ahtaammin kuin kantaväestöön kuuluvat. Eli se tietysti näkyy sitten siinä, että se väestönkasvu tiivistää sitä asumista myös.
Niin, eli kun meillä on sitä ylitarjontaa, niin nämä seikat sitten vaikuttaa siihen, että se ei kovin nopeasti sitten ikään kuin tasaannu, purkaudu.
Joo, että vaikka väestö kasvaa ja me nähdään kyllä, että se pikkuhiljaa on jo kääntynyt, että se ylitarjonta vaikka vuokramarkkinoilla on lähtenyt hieman supistumaan, mutta ei niin nopeasti kuin mitä me aikaisemmin ajateltiin, että vaikka väestö kasvaa Helsingissä 10 000 vuodessa, niin se generoi vähemmän asuntokysyntää. Eli vaan semmoinen 3 000 asuntokuntaa oli viime vuonna, eli yhtä asuntoa kohti niin kuin 3 asukasta, jos tällä ei ajattelisi. Kun aikaisemmin se olisi voinut sanoa, että yhtä asuntoa kohti 2 asukasta. Ja tämä tavallaan hidastaa sitä ylitarjonnan purkautumista nyt, kun varsinkin nämä opiskelijat niin alkaa elämään vähän tiiviimmin.
Ehkä pakko kommentoida sen verran, että ekonomistina se, että sanotaan, että jos on ylitarjontaa, niin on vähän kummallinen termi, että ehkä voi sanoa, että asuntoja on tarjolla normaalia enemmän ja ehkä puolustaa vähän sitä vuosien 2021-2023 rakentamistakin sitä kautta, että me Suomessa ei tehty sellaisia ylilyöntejä kuin joissain maissa Euroopassakin, että me oltaisiin rakennettu asuntoja tarpeettomille paikoille tai ne olisi ollut sitä kautta virheinvestointeja. Meillä ei ole niin kuin rakennettu tyhjiä kaupunkeja tai edes tyhjiä kaupungin osia, että sitten tämä markkinatilanne on muuttunut vaan heikoksi ja korkotason nousu on ollut hankala asia markkinoille, mutta itse kyllä uskon, että nämä asunnot, mitä meillä rakennettiin voittopuolisesti näihin kasvukeskuksiin, niin kyllä niihin asukkaita löytyy ja tietysti sitten siinä on vähän sitä hinnanmuodostuksen hankaluutta, että milloin ostajat ja myyjät löytää se yksimielisyyden ja sitten rakennusliikkeet, jotka on rakentanut tietyillä arvostustasoilla, niin miten he kykenevät niitä vakuusarvoja sitten muuttamaan ja päivittää, että siihen liittyy tämmöistä tiettyä kitkaa, että ei kannata ihan niin kuin tuimasti puhua siitä puolesta ja muistaa ne positiiviset puolet, että se on myös mahdollistanut meillä työvoiman liikkuvuuden, se on mahdollistanut meillä kansantalouden kasvun kehittymisen tätä kautta kaupunki- ja palveluvaltaisessa taloudessa paremmin kuin aikoihin. Ja muistetaan aina se kolikon kääntöpuoli, että ne ongelmat, mitkä tulee siitä riittämättömästä tuotannosta, sanotaan alituotannosta, niin ne on usein ja niin kuin paljon niin kuin viheliämpiä ja vaikeampia ja niiden kanssa me ei haluta missään nimessä olla painimassa, että haluan vähän myös puolustaa tätä suomalaista asuntomarkkinaa.
Niin, että tuolla näytössä ollaan sitten jonotetaan porttikongissa asti ja muuta.
Ei vaihda meillä ruskeat kirjekuoret vuokramarkkinalla omistaja, mikä on ihan niin kuin arkipäivää myös tässä meidän naapurimaassa.
Joo, olen itsekin Tukholmassa joskus kun aikaa viettänyt, niin sehän oli aika tavalla toisen tyyppinen hankala se vuokramarkkinakin siellä, että...
Kyllä, hyvänkin maan saa pilalle vuokrasääntelyllä.
Ja sitten hei, siis teillä tosiaan tämä Juho 1,5%. Tämä on nyt sitten niin kuin tänä vuonna, mutta voiko sitä jotenkin pilkko osiin? Koska tässä on tietysti mitä kaikkea muut, onko teillä raportissa niin jotenkin pilkottu tätä?
No joo, sen verran lähinnä meillä on se ennuste kahteen osaan, että se on pääkaupunkiseutu ja muu maa. Ja kyllä me nähdään, että tämä niin kuin... hintakehitys tästä eteenpäin tulee olemaan samantyyppistä, mitä se oli tässä edellisenkin vuosikymmenen aikana. Eli pääkaupunkiseutu, muutama muu kasvukeskus, niin se hintakehitys tulee olemaan positiivista. Ja sitten muualla maassa joko vähän paikallaan polkevaa tai maltillisesti laskevaa. Ja siinä mielessä mä oon ihan samaa mieltä, että ei ole rakennettu väärin paikkoihin asuntoja, että ne asunnot, mitä on tehty, niin ne kyllä tulee menemään kaupaksi tai vuokralle jossain vaiheessa. Se on nyt vaan tavallaan ottaa enemmän aikaa. Mutta kyllä mä nyt silti puhuisin ylitarjonnasta, jos vajaakäyttöasteet vaikka isoilla vuokrayhtiöillä alkaa olla lähemmäs 10%, niin niihin kaikkiin ei löydy asukkaita semmoisilla hinnoilla, millä niitä haluttaisiin tai pystytään vuokraamaan. Että siinä mielessä jo on ylitarjontaa, mikä sitten näkyy tietysti siinä, että nyt ei tarvitse rakentaa lisää. Ja tämä on niin kuin ihan fine. Mutta se yleinen kuva tietysti on se, että kun kasvavat kaupungit imee porukkaa ja se imee kysyntää asuntomarkkinoille, siellä ne hinnat sitten jatkossakin nousee vähän nopeammin. Ja sitten muun Suomen osalta, missä väestö vähenee, niin se ikään kuin laskeva trendi sitten jatkuu.
Ehkä yksi hyvä tarkennus hyvä tehdä, että tulkitse, että tässä on puhuttu nyt pelkästään vanhoista kerros- ja rivitaloasunnoista. Että omakotitaloasuntojen tilannehan on sit vähän erilainen. Että jos tässä vaikka Juho ja meikäläinen on sanonut, että kauppamäärät on kasvanut selkeästi, mutta ollaan edelleen normaalin alapuolella, niin omakotitalokauppahan ei ole piristynyt, vaan se on pysynyt hyvinkin heikkona. Ihan siellä pohjalukemissa ei ole tapahtunut tämmöistä nousukäännettä. Ja jos sitä ajatellaan sen markkinan, joka on kuitenkin aika iso osa Suomen asuntomarkkinaa, niin sen markkinan tilanne on sitten tietyllä tavalla niin kuin rakenteellisesti haasteellinen. Että se ei ole tämmöinen välttämättä suhdannekysymys, vaan siihen liittyy sitten tämä varsinkin ikärakenteesta tuleva haaste, että se lainausmerkeissä myyntipaine, kun asukkaat sitten muuttoliike on kohti taivasta, niin se on niin kuin vääjäämätön ja sitten se ostajakunta tässä meidän niin kuin valitettavan heikon syntyvyyden Suomessa, niin näille perheasunnoille, niin on niin kuin vaisu, jollei me saada, ja olisi tietysti erittäin hyvä, että me saataisiin tämä meidän niin kuin väestörakennetta ja syntyvyystilannetta käännetty oikaistua paremmaksi, mutta siinä on tämmöiset rakenteelliset haasteet ehkä suuremmat kuin sitten tämmöiset suhdannekysymykset.
Onko nämä taloyhtiöiden konkurssit, mitä silloin tällä mediassa on, niin onko nämä enemmän yksittäistapauksia?
No on yhä edelleen yksittäistapauksia, mutta kyllä ne on tämmöisiä yleistyviä yksittäistapauksia ja kyllä itse uskon, että niitä tulee niin kuin lisääntyvissä määrin. Tuossa pari vuotta sitten Tampereen yliopisto teki tällaisen tutkimuksen, jossa he katsoivat, että kuinka suuri prosenttiosuus alueen asunnoista jää korjaamatta sen takia, että niillä asunnoille ei ole yksinkertaisesti ihmisiä, niin kyllä se karttaa niin kuin aika havahduttava, että meillä on aika paljon asuntoja semmoisissa sijainneissa, jossa sitten ehkä käyttäjät, jotka siellä nyt asuu, on monissa sitten niitä viimeisiä.
Joo, selvä. Mä mietin, että haluatko vielä Juho nostaa tuosta teidän katsauksesta jotain. Tuleeko mieleen semmoista, mikä tässä olisi hyvä huomioida? Vai oliko tuossa ikään kuin tärkeimmät tullut käsitelty siinä?
No ehkä jos tuosta alueellisesta katsonnosta poimii vielä semmoisen, että nyt jos katsotaan, että missä kauppamäärät on kaikkein nopeitin toipunut, niin on ollut itse asiassa Pohjois-Suomi. Siellä on Oulu ja Rovaniemi. No Rovaniemi me tiedetään tämä kova turistiryntäys sinne ja Airbnb-kämpät ja näin. Oulu sitten taas on ollut tämmöinen niin kuin voisi sanoa ehkä vakauden tyyssiä näissä isoissa kaupungeissa asuntomarkkinoilla, että siellä hinnat, rakentamisen määrät ja muut on pysynyt aika vakaina tässä vuosien saatossa, että ei ole tullut ylilyöntejä suuntaan jos toiseen. On rakennettu riittävästi, mutta ei liikaa ja nyt se markkina on niin kuin tasapainottunut jotenkin selkeästi nopeammin kuin sitten muissa isommissa kaupungeissa. Tämä on niin kuin mielenkiintoinen havainto vaan.
Ja tämä on hyvä huomio siitä, että asuntomarkkinat ei mitenkään elä tyhjössä, vaan ne on hyvinkin kiinni siinä paikallisessa taloustilanteessa. Ja meillä on jo pidempään nähty se, että Lapin taloustilanne ja talousnäkymät on ollut itse asiassa Suomen ihan parhaimmistoa, kun me ollaan vaikka PK-yrittäjien tunnelmia kartoitettu. Ja siellä on tämä 3 M, jotka heitä puoltaa, että on tämä niin kuin matkailu. Lappi on pystynyt itse asiassa ylittämään ne ennusteet tai tasot, mitkä oli 2019 ennen koronaa, toisin kuin vaikka pääkaupunkiseutu on kaukana edelleen jäljessä. Sitten on Malmit, eli tämä tietyllä tavalla vihreä siirtymä muutos, jota sitten heidän maaperässään löytyy. Kaivannaisteollisuus vetää siellä hyvin. Ja sitten kolmantena tämä maanpuolustus, eli jos katsotaan mihin vaikka näitä NATO-tukikohtia on tullut ja jos Rovaniemellä käy, niin siellä saattaa olla hotellit aika täynnä, kun ne NATO-harjoittelijat, niin ne ei kyllä missään telttamajoituksessa monikaan siellä ole, vaan siellä hotelleissa majoittuu, joka sitten on näkynyt myös osaltaan siinä kysynnässä ja paikallistaloudessa.
Puhutaan muutama sana, voitaisiin ottaa asuntorahastoistakin tähän, niin, mutta se, että tuosta vielä, niin Juho. Juhana.
Kyllä niistä asuntorahastoista semmoisen haluan kyllä todeta, että niistä puhuttiin, niistä konkursseista, mutta ehkä se, että puhuttiin tai konkursseista sulkemisista, eli rahastoja suljettiin, niistä ei saanut rahoja ulos, joka sitten on monelle ollut vaikea tilanne, mutta sen vaikutus asuntomarkkinoihin on ollut hyvin vähän, sitä ei näy tilastoissa juuri lainkaan, mutta se mikä näkyy on se, että sen vaikutus sitten siihen rakentamiseen on heikompaa. Eli nyt kun nämä niin sanotut avoimet asuntorahastot, joista sitten kuka tahansa voi rahansa vetää pois, niin ne joutuu tämmöiseen pakkomyyntitilanteeseen, että maksaakseen lunastukset, he joutuu myymään niitä asuntoja, niin ketkä siellä on ostolaidalla, niin sitten ne on niin sanotut suljetut asuntorahastot, mitä Suomessa on itse asiassa yllättävänkin paljon ja niiden merkitys on suurempi kuin näiden avoimien asuntorahastojen, mutta nyt näillä suljetuilla asuntorahastoilla on tietyllä tavalla 2 eri tapaa sijoittaa Suomen asuntomarkkinoille. Joko he rakentaa uusia kohteita rakentajien kanssa, joka on ollut ehkä se tyypillisempi aikaisemmin, tai he ostaa sitten tämmöisiä kokonaisia kerrostalosalkkuja joltain valmiilta myyjiltä, toisilta sijoittajilta. Ja nyt sitten, kun sitä myyntipainetta on sieltä avoimilta rahastoilta, niin nämä suljetut rahastot on ehkä suunnannut enemmän sinne sitä huomiota ja fokusta, ja sitten se tarkoittaa, että sinne rakentamisen puolelle jää vähemmän euroja käyttöön, ja sen takia itse uskon, että se itse asiassa rakentaminen, uudisrakentaminen on se, joka tästä avoimia asuntorahastojen haasteista kärsii enemmän.
Tiedätkö, että siellä on sitten transaktioita myös tehty?
Kyllä transaktioita tehdään, mutta ehkä sielläkin puolella on tämä sama shakki menossa siitä todellisesta hintatasosta, että milloin myyjä ja ostaja löytää se yksimielisyyden ja yhteisymmärryksen siitä todellisesta hintatasosta, mutta kyllä sielläkin kauppaa käydään.
Mites Juho, teillä, niin onko teidän asuntorahastot kiinni, auki?
No meillä itse asiassa ei ole Nordeassa asuntorahastoja. Niin ei ole kiinni eikä auki, mutta ehkä yleisesti voisi sanoa tosiaan, että niin kuin Juhana sanoi, niin niiden merkitys tälle koko markkinalle on niin kuin aika rajallinen. Avoimissa asuntorahastoissa on varallisuutta, asuntovarallisuutta noin, tai kiinteistövarallisuutta noin 10 miljardia euroa, joista asuntoja on ehkä 2,5 miljardia. Eli siellä on aika paljon muuta kiinteistöomaisuutta, jolloin sitten, jos puhutaan 2,5 miljardia niin kuin asuntosalkusta, niin se ei ole kuitenkaan niin kuin koko maan tasolla tai edes isojen kaupunkien osalta niin kuin kovin mittava osuus. Et siinä mielessä sitä ei niin kuin pidä ylimitoittaa se niiden vaikutusta. Mutta just niin kuin Juhana sanoi, niin sitten siinä kohtaa, silloin kun sitä rahaa sinne virtasi, sitä tuli aika paljon keskimäärin tuossa niin kun 900 miljoonaa, vajaa miljardi vuodessa tuli näihin avoimiin rahastoihin sisään rahaa, jolloin se piti aina sijoittaa ja se sitten ylläpiti tätä rakentamista aika pitkäänkin ja toki siinä on niin kuin, sitä oli hyvää kysyntää, näitä varsinkin nyt sitten vaikka näitä opiskelijoita sinne yksiöihin, mitä tuli muutokset tai näiden asumistukimuutosten myötä. Toisaalta sitten ne nollakorot, ei ollut sitä ikään kuin vaihtoehtoista sijoitustuottoa ja se 5% tuottoa, mitä ne on keskimäärin tuottanut tässä 10 vuoden aikana, niin se oli niin kuin houkutteleva ja pidettiin kohtuu vähäriskisenä. Ja varmaan niin kuin näin niin kuin normaalimarkkinassa ehkä nyt se ongelma on siinä, että niitä markkinoita ne oli avoimia, mutta se rahasto ei itsessään tuo siihen markkinalikviditeettiä. Ehkä pikemminkin päinvastoin, että yksittäisen asunnon voi likvidoida kohtuullisen nopeasti, mutta 100 asunnon likviditeetti on ihan riippuvainen, että onko siellä joku toinen iso ostaja. Ja jos ei sitä ole, niin silloin se ei ole likvidi. Eli se ikään kuin puulaaminen tuo muita hyötyjä, ei ole yhdestä asunnosta vaikka sijoittaja kanna riskiä, koska siellä on niin kuin vaikka 100 asuntoa siellä salkussa, mutta sitä likviditeettiriskiä joutuu kantamaan. Eli se rahojaan ei välttämättä saa ulos sitten silloin, kun haluaa. Ja ehkä se suljettu rahasto tässä mielessä on ehkä tähän markkinaan vähän jopa sopivampi niin kuin malli.
Sanoisin vähän vielä voimakkaammin, se on kaikkiin markkinoihin sopivampi malli lopulta. Että ehkä
no ei osakemarkkinoihin välttämättä. No,
mutta sanotaan näin, että itse uskon että, ja toivon, että meillä yksi sijoittajasukupolvi nyt on oppinut, että tämmöisen epälikvidin tuotteen päälle rakentamalla likvidirahasto, niin se ei autuaksi tee. Ja tässä toivon, että oppi on mennyt perille.
Osataanko me jotain niistä, kun siellä kuitenkin sitä lunastuspainetta on, niin minkälaisia summia sieltä, että minkälaista myyntipainetta sieltä olisi tulossa? Onko tämä, mitä tähän voi sanoa?
En tiedä yhtään ja toki niin kauan kuin ne lunastukset on kiinni, niin ei ole lunastuspainetta. Että toki, tai siis on painetta, mutta ei ole pakkoa. Eli toki riippuu nyt sitten siitä, että kauan niitä pystytään pitämään kiinni.
Niin onko jotain? Täytyy sanoa, että mä en ole selvittänyt, onko se, eikä niitä ikuisesti siellä voi kiinni pitää.
No ei varmaan mikään ole ikuista, mutta ei siinä semmoista mitään eksaktia takarajaa tietääkseni ole ja ei, en ole itsekään nähnyt mitään raportteja tai raportointia näiden rahastojen osalta, että kuinka paljon siellä on niitä lunastuksia odottamassa, että se on hyvin hankala sanoa, että mikä se taso on edes yhden rahaston osalta saatikka sitten koko tässä avoimessa asuntorahastokentässä.
Joo, selvä. No, se, otetaan vielä muutamia yksityiskohtia tähän podin loppuun, niin kun meillä on vielä hetki aikaa, niin sellaisen huomasin kanssa, Juho, tuosta teidän katsauksesta, että ainoastaan sijoitusasuntolainojen kanta on kääntynyt nousuun viime vuoden aikana ja omistusasuntojen kohdalla lainakanta supistui, mutta tämä oli siis viime vuodelta.
Joo, itse asiassa tämä sama on jatkunut kyllä tässä alkuvuonnakin, mitkä on ollut tilastot, eli kyllä nyt näkyy se, että tämä sijoitusasuntolainakanta liittyy lähinnä tämmöisiin yksityisiin asuntosijoittajiin, jotka ottaa sitten vaikka pankista, tulee hakemaan sijoitusasuntolainaa, niin siellä se kysyntä on kasvanut ja se asuntolainakanta kasvaa. Eli kyllä nähdään tämä tavallaan tämä markkinatilanne houkuttelevana. Hinnat on laskenut aika merkittävästi, käänne parempaan korkojen osalta niin tapahtunut, niin se niin kuin markkina houkuttelee nyt jo tietynlaisia sijoittajia sinne ja toki niin kuin myös näitä rahastojakin, eli sitä kautta niin kuin sinne on tullut pikkuhiljaa kysyntää. Sitten taas omistusasuntopuolella, niin tietynlainen varovaisuus näkyy siellä ja sitten tämmöinen niin kuin voisi sanoa tasekorjaus, eli kun asuntojen hinnat on tullut alas, mutta velkamäärät ei tietenkään ole korjannut, samalla korkomenot on sieltä muutaman vuoden takaa jonkun verran kuitenkin noussut, reaalipalkat laskenut, niin mieluummin maksellaan nyt pois sitä vanhaa velkaa siellä pikkuhiljaa kuin se, että otettaisiin nyt vähän isompaa lainaa, isompaa asuntoa. Eli korjataan vähän sitä henkilökohtaista tasetta ja se näkyy kyllä sitten tuolla lainapuolella.
Joo, no uudet asunnot kuitenkin käy heikosti kaupaksi, että senkin, onko meillä jotain lukemaa tässä, että kuinka paljon siellä on myymätöntä uutta asuntokantaa?
Ei ole, ja itse asiassa täytyy sanoa, että uusien asuntojen sekä kauppamäärä että hintatilastointi on niin kuin merkittävästi heikkolaatuisempaa kuin vanhojen asuntojen osalta, että se ei perustu samalla tavalla laajaan ja laadukkaaseen varainsiirtoveroaineistoon, kun sit puhutaan näistä muusta asuntomarkkinasta, että siihen suhteen pitää olla aika paljonkin varauksellisempi, ja sitten rakennusyhtiöillä on sitten erinäköisiä keinoja tehdä järjestelyjä, vaikka tämmöisiä yhteisrahastoja jonkun toisen sijoittajan kanssa, jonne sitten voidaan siirtää vuokralle toviksi tai toistaiseksi tai pysyvämpi luontoisesti, jolloin sitten niiden näkyvyys siinä markkinassa on niin kuin vaisumpi. Että selvä on se, että uudisrakentaminen on ollut vaisua, uudisasuntoja on ollut myynnissä tavallista enemmän ja tyhjiä asuntoja on ollut tavallista enemmän, että nämä me kyllä tilastoista nähdään.
Juho, samoilla linjoilla.
Joo, kyllähän niitä edelleen on myymättä. Mä en ehkä pitäisi sitä kuitenkaan minään niin kuin isona ongelmana, että niitä on kuitenkin joitain tuhansia ehkä siellä, mitä nyt katsoo vaikka isompia yhtiöitä, joilla on aika maltillisikin määriä. Et ehkä se isompi ongelma on se, että vieläkään ei päästä aloittamaan niitä uusia kohteita kuin tosi harvakseltaan. Ja se, että se niin kuin ikään kuin pyörä ei pyöri vielä niin kuin täyttä vauhtia. Et se on ehkä isompi ongelma kuin se, että mikä se kanta siellä niitä myymättömiä tällä hetkellä.
Ja se ehkä oli Helsingin Sanomissa kiinnostava artikkeli, jos yksi Suomen suurimmista suljetuista rahastoista, NREP ja heidän Suomen maajohtajansa kertoi, että miksi he ei pääse uudiskohteita aloittaa rakentaa, vaikka heidän rahastoissaan tulivoima olisi ja kiinnostustakin, niin syy on tonttimarkkinan toimimattomuus. Eli tilanne, jossa asuntojen hinnat menee alaspäin, rakennuskustannukset ylöspäin, mikä on se, mikä Suomessa on tapahtunut, niin näin talousteoria sanoo, että se tekijä, jonka pitäisi joustaa, ei kilpailulla markkinoilla kate tai mikään muukaan, kysyntä- ja tarjontamäärää, vuokrat ja näin edespäin, vaan se, joka joustaa, on tonttimaan hinta. Se pitäisi olla se, joka sen markkinan tietyllä tasapainottaa. Mutta kuten heidän maajohtaja totesi, niin nykymarkkinaan hinnoiteltuja tontteja on onnettoman vähän tarjolla. Ja tämä tonttimarkkinahan on meillä hyvin voimakkaasti julkisen sektorin hallinnoima, että kunnat eivät laita vieläkään mitenkään pääsääntöisesti tontteja avoimeen huutokauppaan, jossa sitten huutokaupassa markkinat löytäisi se, mikä on tämän päivän oikea hinta tällä vuokratasolla, tällä hintatasolla, tällä rakennuskustannustasolla, vaan siellä on edelleen tällaisia pohjahintoja tai kiinteitä hintoja, joiden arvot on ei ehkä enää ihan sieltä huippuvuosilta, mutta korjattu aivan liian vähän alaspäin ja se sitten estää tätä rakennusmarkkinan käännettä parempaan suuntaan.
Että sielläkin on vähän ikään kuin laitettu rahastoa kiinni.
Siellä on laitettu rahastoa kiinni ja totta kai sen ymmärtää, että se on sitten sen kunnan tietyllä tavalla osa optimoi sitä oman maansa myyntihintaa ja hekin varmaan ajattelee, että no ehkä tämä markkina tästä kääntyy. Nordeakin sitä meille ennustelee, että loppuvuonna paremmin menee, että ei myydäkään nyt sillä hinnalla, mitä markkina nyt antaa, vaan odotellaan, vartutaan vähän ja tullaan sitten loppuvuonna uudelleen ehkä sieltä sitten saa paremman hinnan ja tätä kautta se markkina on vähän niin kuin jäätynyt ja kohmeessa.
Teillä nyt ei varmaan sinulla ole omaa mitään hintaa ennustetta, Johanna, mutta että tuommoinen 1,5%, niin mitä sinä siitä ajattelet, mitä Nordealla on ratingeissa?
No ehkä tämmöiset ykkösellä alkavat hinnannousuennusteet omasta mielestäni ihan realistisia, ehkä painottuen sinne loppuvuoteen, niin kuin sanoin, hinnat nyt on polkenut paikallaan ja uskon, että ennen kuin me nähdään se hintojen selkeämpi nousukäännön, niin meidän pitäisi nähdä se, että kauppamäärät nousisi normaalille tasolle tai itse asiassa pikkusen sen yli. Meidän pitäisi nähdä se, että nämä laajat myyntivarastot, mitkä meillä on edelleen vähän niin kuin tavallista suuremmat, niin ne lähtee sieltä purkautumaan. Itse asiassa pikkusen ne on purkautunut, eli meillä ei ole myyntimäärät, myymättömiä asuntojen määrät, uudet ja vanhat, kun yhteen laskee enää ihan huipputasolle. Ne on tullut pikkusen jo alaspäin, mutta edelleen on tavallista korkeammat. Että tämmöinen yksi ja jotain on täysin niin kuin omasta mielestäni realistinen, enkä lähde sitä niin kuin opponoimaan tästä sivusta, että kuulostaa ihan hyvältä. Ehkä se, mitä tuossa ihan podin alussa todettiin, niin haluan totea vielä uudelleen, että voi olla niin, että tämä virallinen hintatilasto ei reagoi ihan niin nopeasti kuin sitten se todellinen markkinatilanne, eli sitten kun se markkina kääntyy ja se kauppa lähtee liikkeelle, niin sitten pikkuhiljaa niitä B-luokan kohteitakin tulee näihin hintatilastoihin mukaan ja se sitten painaa vähän niin kuin valheellisesti sitä virallista hintatilastoa alaspäin ja sen takia en usko, että nähdään ihan niin isoja nousulukemia kuin välttämättä se todellinen käänne olisi.
Saatiinko Juho tässä sinun mielestä keskeisimmät nyt käsiteltyä, ja tuleeko mieleen asumiseen liittyviä jotakin muita mielenkiintoisia uutisia tai havaintoja, että asumisen preferensseihin ja tälleen, miten suomalaiset haluavat asua ja asuvat?
No kyllä tässä tuli aika hyvin käytyä tosiaan läpi markkinaa. Mikä tässä on, niin kuin, voisi ajatella niin kuin asujan tai kannalta niin kuin semmoista myönteistä kehitystä on nähty niissä koroissa, mutta myös energiahinnoissa. Et nythän on ollut aika lämmin talvi, niin monessa taloyhtiössä varmasti lämmityskustannukset jää paljon pienemmiksi kuin edellisenä vuosina. Samoin sähkön hinta on pysynyt maltillisena. Itse asiassa katsoin viime vuonna, sähköhinta oli keskimäärin sama kuin mitä se oli vuonna 2018 ennen tätä energiakriisiä. Eli tämmöiset kustannuspaineet on pikkuhiljaa, mitkä on ollut siellä niin kuin yhtiövastikkeiden nousun taustalla ja niin kuin ylipäätään niin kuin asumisen kustannuspaineet alkaa pikkuhiljaa hellittää nyt. Nämä kaikki hinnat ei tule palautumaan vaikka kaukolämmön osalta niin kuin sinne aikaisempiin tasoihin, mutta nyt niin kuin moni asia liikkuu siihen suuntaan, että ihmisillä voisi olla pikkuhiljaa taas varaa satsata siihen isompaan lainaan ja sitä kautta sitten niin kuin ostaa asuntoa.
Ja hyvä todeta, että sit jos suhteuttaa tätä korjaantunutta tai laskenutta asuntojen hintatasoa kotitalouksien keskituloihin tai hintatasoa suhteessa keskivuokriin, niin nyt asuntojen hinnat on suhteessa näihin kahteen mittariin, eli tuloihin tai vuokriin verrattuna, niin edullisempia kuin on ollut kertaakaan 90-luvun jälkeen.
Silloin korona-aikoina puhuttiin siitä monipaikkaistumisesta, mutta se kai ei nyt ole miksikään kovin laajaksi trendiksi. Kyllä kasvukeskukset kuitenkin sitten on niitä.
No se monipaikkaisuus, se on ehkä edelleen meillä vähän niin kuin lopullinen tuomio on antamatta. Meillä on tiettyjä paikkoja, jotka varmaan siitä hyötyy. Tämmöiset Lapin tietyt matkailukeskukset voi olla sellaisia, missä sitten hyvin varustellut mökkit tai omakotimaiset asunnot sitten vetää puoleensa jopa tämmöisiä niin kuin valkokaulustyöntekijöitä vähän niin kuin osaksi vuodeksi asumaan. Ja sitten ehkä semmoinen ilmiö, että ehkä niin kuin itse olen pitkään ajatellut, että saattaa olla, että Tampere tulee olemaan tämmöinen laajemman etätyön iso voittaja. Ei sen takia, että siellä oltaisiin osa vuotta, vaan sen takia, että siellä ollaan pysyvästi, mutta jos aikaisemmin oli pakko olla viisi päivää viikossa pääkaupunkiseudulla tai Jyväskylässä tai Porissa tai Seinäjoella tai missä hyvänsä siinä vaikutusalueella, niin sitten se oli vähän niin kuin turhan pitkä työmatka. Mutta jos tarvitseekin olla vain puolet viikosta, niin kyllä siinä 2-3 päivää voi sitten pendelöidä vähän pidemmältä. Ja Tampere on sitten ollut tämmöinen niin kuin pehmeiden vetovoimatekijöiden ykkönen Suomessa, kun kotitalouksilta kysytään, missä kuvittelisit voisi asua, niin Tampere on tämmöisessä mielikuvassa ykkönen. Tampere on saavutettavuudeltaan ihan parhaimmistoa tämmöisessä solmukohdassa, valtateiden ja rautatieliikenteen solmukohdassa. Tampere on pääkaupunkiseudun jälkeen selkeästi toiseksi suurin työssäkäyntialue, kaupunkialue, missä sitten palvelutaso on myös semmoinen, että se vetää puolensa. Ja osalle sitten voi olla, että pääkaupunkiseutu on myös ilmapiirinä vähän semmoinen, että mieluummin tuntee olonsa kotosaksi siellä Tampereen puolelle. Että jos jonkun pitäisi sanoa, että tulee tästä voittamaan, niin saattaa olla, että näiden tietyllä tavalla pistemäisten matkailukeskusten ja vapaa-ajan viettopaikkojen ohella sit voi olla, että se saattaa olla voittaja.
Niin, ja Tamperehan on pitkään ollut hyvässä vedossa tässä mielessä ja hyvä veto sitten jatkuisi edelleen.
Uskon, että se on tietynlainen rakenteellinen, että en usko, että tässä mitään pysyvääkään, että toiseen suuntaankaan tapahtuu.
Okei, hei. Meillä alkaa tulla nyt aika täyteen tässä, niin mun on aika kiittää teitä vierailusta, ja tänään tosiaan niin keskustelemassa pääekonomisti Juhana Broteros Suomen Yrittäjistä. Kiitos Juhana.
Kiitoksia.
Ja sitten ekonomisti Juho Kostiainen Nordeasta. Kiitos Juho.
Kiitoksia.
Pörssipäivä. Mikko Jylhä.